la ordinea zilei
cu Ioan Ciobotă.
Ambasada Suediei în Irak a fost incendiată de un grup de protestatari musulmani irachieni și de asemenea ambasadorul Suediei în Irak a fost expulzat ieri din Irak. Totodată companiei Ericsson, un gigant în tehnologie, i-a fost retrasă licența de operare în Irak. De ce? La sfârșitul lunii trecute, la sfârșitul lunii iunie, un cetățean din Suedia, dar care era de fapt emigrant din Irak, a ars un Coran în fața ambasadei Irakului din Suedia. Acum a primit aprobare de la poliție pentru data de ieri să ardă din nou într-o zonă publică din Stockholm, însă ieri nu a mai ars Coranul, ci doar l-a călcat în picioare. Despre acestea vorbim împreună cu pastorul Marius Birgean. Bine ați venit în emisiunea La Ordinea Zilei.
Bine v-am regăsit.
Până unde merge libertatea de exprimare? Este vorba, Suedia clamează libertatea de exprimare, dar până unde merge libertatea de exprimare?
E adevărat că în societatea în care noi trăim, libertatea de exprimare a ajuns să fie considerat un fel de vacă sacră, cu ghilimele de rigoare, ale vremii noastre, o virtute aproape supremă care este clamată, este împinsă până la extreme în societatea noastră, este încurajată de autorități, este încurajată pe canalele de media, dar, vedeți, există niște limite ale acestei libertăți de exprimare. Cineva s-a exprimat foarte bine atunci când a spus libertatea ta se oprește atunci unde începe libertatea mea. Adică pur și simplu nu putem în numele libertății de exprimare să atentăm la convingerile cele mai sacre pe care cineva le are. Nu putem în numele libertății de exprimare să atentăm la bunele moravuri. Nu putem în numele libertății de exprimare să ne batem joc și să călcăm în picioare convingerile cele mai sacre ale semenilor noștri. S-au întâmplat și se întâmplă asemenea fenomene în societățile vremii noastre, în mod special în lumea occidentală, și sunt vizate comunitățile religioase. Sunt vizați creștinii, de multe ori creștinii au fost ridiculizați. În numele artei au fost promovate tot felul de lucrări menite să șocheze, crucifix pus în urină. Tot în numele artei se încearcă împingerea sensibilităților oamenilor până la maxim cu privire la libertățile sexuale. Bună oară, în Timișoara, în anul 2023, care este anul capitale culturale, a fost în urmă cu câteva săptămâni un adevărat scandal, pentru că un artist, iarăși cu ghilimele de rigoare, a mimat acte sexuale cu ferici. Și exemplele pot să continuă în privința aceasta. Dar revin la această problemă fundamentală. Libertatea de exprimare este un drept democratic al societăților care respectă democrația, însă ea nu poate să fie dusă la extrem, călcând în picioare, așa cum am spus, sensibilitățile și convingerile sacre ale unor persoane.
Sunteți pastor baptist. Știu că baptiștii au clamat prima dată ceea ce se numește libertatea de conștiință și separarea bisericii de stat, dar libertatea de conștiință care include și libertatea de exprimare. Până unde merge, care este granița între libertatea de conștiință și libertatea de exprimare cu bun simț, fără, cum spuneați, fără să-l jignesc sau fără să-l calc în picioare pe celălalt?
Așa cum a spus, într-adevăr, baptiștii au fost în prim planul luptei pentru aceste libertăți, în mod special pentru libertatea de conștiință, libertatea de a ne închina lui Dumnezeu așa cum ne dictează conștiința. Este important însă să notăm faptul că această luptă a fost dată în urmă cu aproximativ 4 secole, într-o perioadă în care nu existau concepte cu privire la libertatea de conștiință sau toleranța religioasă. Existau biserici de stat care impuneau tuturor cetățenilor din țările respective o uniformitate religioasă. Și atunci baptiștii, care au fost o minoritate religioasă, au spus Nimeni nu are dreptul ca să impună conștiinței noastre să creadă și să se închine decât Dumnezeu. Thomas Helwys, care a fost un pionier al credinței baptiste în Anglia, a scris o scrisoare deosebit de pertinentă și cu respect adresată regelui Iacov I al Angliei din vremea respectivă, încercând să-l conștientizeze pe acest suveran că numai Dumnezeu poate să dicteze în privința conștiinței unei persoane. Nici măcar regele nu are dreptul acesta. Dar de acolo, de la lupta pentru libertate religioasă, și au fost în perioada aceea baptiști care au spus mă voi lupta și pentru dreptul musulmanilor de a-și exercita credința. De acolo până la ce se întâmplă astăzi a trecut mult timp și e cale lungă. Pentru că libertatea aceasta de expresie, care este înrudită, da? Să spui ceea ce crezi, să afirmi convingerile tale, astăzi este, așa cum am spus, vehiculată și dusă la extrem și în mod special se încearcă cu ea să jignească convingerile sacre ale cuiva.
Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la Ordinea Zilei.
Nu cred că și-ar face cineva un nume de laudă, de exemplu, mergând pe stradă și tuturor persoanelor supraponderale să le spună o, ce gras ești, pentru că am libertate de exprimare. Sau eu știu unui nevăzător să-i spună o, ce orb ești, pentru că eu am libertate de exprimare. Deci este o chestie de bun simț, de minimă moralitate, de normalitate să nu spui așa ceva.
Corect. Și aici se bat cap în cap, am vrut să spun, două din aceste valori care sunt exacerbate în societatea noastră, libertatea de exprimare și corectitudinea politică. Nu putem să nu observăm că există o ipocrizie în discursul public, un fel de double talk, ar spune americanii, în care, pe de o parte, promovăm libertatea de expresie, dar pe de altă parte o interzicem atunci când nu ne convine sau ne batem joc de anumite categorii pe care le știm că nu reacționează și în același timp nu ne atingem de alte categorii. De exemplu, într-o societate ca a noastră, da, a vorbi urât despre persoanele transgender sau despre comunitatea LGBT este aproape un tabu. În schimb, a te lega de creștini, a te lega de musulmani, a te lega de scrierile lor sfinte, nu este nicio problemă.
Știu că recent a fost, cred că în Irlanda, un profesor a fost arestat pur și simplu pentru că a refuzat să se adreseze unui student, nu mai știu ce era, să zic că era un băiat care se credea fată și solicita să-i se adreseze cu pronume feminin și el a refuzat acest lucru. Deci a fost arestat pentru că nu a respectat o problemă psihiatrică din mintea unui student. Deci,
da, și exemplu,
n-am avut libertate de exprimare.
Pot continua, de exemplu, deputata finlandeză, că tot vorbim de Suedia, acum în țara vecină, dar care sunt foarte apropiate din punct de vedere ideologic. Deputata creștină Päivi Räsänen a avut procese și a trecut prin tot felul de încercări legale pentru că a fost acuzată că pur și simplu, într-o carte, ea a exprimat poziția biblică cu privire la homosexualitate. Iar lucrul acesta a fost încadrat în categoria de hate speech și a reușit într-un final, în discursul lui, da? A reușit într-un final să fie exonerată de răspunderile legale. Tocmai asta este.
După ce a fost târâtă prin judecăți ani de zile.
Poftim?
După ce a fost târâtă prin judecăți ani de zile.
După ce a fost târâtă prin judecăți ani de zile. Acest lucru am vrut să-l accentuez și anume această ipocrizie, da, când este vorba de libertate de expresie. Te legi în numele libertății de expresie de tot ce-ți convine, dar atunci când alții pur și simplu exprimă un punct de vedere care îl consideră biblic în conformitate cu convingerile lor religioase, îl interpretez ca fiind un discurs al urii. Sunt cunoscute, dacă vreți, boicoturile studenților din universități americane atunci când vorbitorii faimoși, dar cu convingeri, să zicem așa, mai de dreapta, mai conservatori, cum ar fi Ben Shapiro sau Jordan Peterson, pentru că au venit acolo să-și exprimă punctul de vedere, studenții au ieșit să boicoteze pur și simplu pentru că prezența lor în campus era considerată o amenințare la adresa libertăților. Unde este libertatea de expresie în cazul acesta?
Da. Revenind la cazul acesta cu arderea Coranului, deci noi nu apărăm acum învățăturile Coranului. Eu personal cred că Biblia este singura carte adevărată și inspirată de Dumnezeu și că Dumnezeul Bibliei, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, este singurul Dumnezeu viu și adevărat. Însă nu cred că am dreptul să ard scrierile sfinte ale altcuiva. Întrebarea este, musulmanii nu ard Biblii. Ei ard ambasade, ard steaguri, cauciucuri, dar nu ard Biblii. Ce cred creștinii despre Biblie și despre Coran și ce cred musulmanii despre Biblie și despre Coran?
Da, este o întrebare foarte bună. Probabil că era poate chiar întrebare de început cu care puteam să începem conversația noastră ca să punem lucrurile într-o perspectivă. Iudaismul, creștinismul și islamul sunt cele trei mari religii monoteiste, așa cum știm, care cuprind cei mai mulți aderenți, cea mai mare parte a populației lumii, dar ele sunt cunoscute la fel ca fiind religiile cărții. Și iudaismul, și creștinismul, și islamul. Pentru că fiecare din aceste religii promovează un respect și o atitudine de reverență aproape față de cărțile sfinte care stau la baza acestor religii.
Realitatea din jur cu Scriptura deschisă. Ascultă la Ordinea Zilei.
Când vorbim acum despre creștinism, ce credem noi despre Biblie și ce credem noi despre Coran, lucrurile sunt clare, sunt simple. Creștinii consideră Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului și Noului Testament ca fiind cuvântul inspirat al lui Dumnezeu și singura autoritate pentru credință și practică. Consideră Scripturile ca fiind revelația scrisă din partea, așa cum a spus, singurul Dumnezeu adevărat, creatorul celor văzute și a celor nevăzute, care s-a descoperit în mod personal și în mod deplin prin persoana Fiului Său, Domnul Iisus Hristos. Chiar și cei care adaugă, să zicem așa, la autoritatea Scripturii, autoritatea Bisericii sau autoritatea tradiției, consideră Sfintele Scripturi ca fiind inspirate. Acum, dacă considerăm ca și creștini că Biblia este cuvântul inspirat, nu putem să considerăm Coranul ca fiind inspirat, pentru că Coranul a fost scris cu secole după, în secolul al VII-lea după Hristos, mult mai târziu, într-o perioadă în care creștinii consideră că așa numitul canon al Noului Testament sau a Sfintei Scripturi a fost încheiat. La finalul Scripturii, în Apocalipsa, capitolul 22, există chiar o avertizare, un avertisment serios pentru aceia care adaugă la Scriptură altceva. Așa că noi creștinii, prin definiție, nu putem accepta, după ce canonul Scripturii a fost închis, că mai există o altă revelație din partea lui Dumnezeu. În schimb, asta nu înseamnă că noi considerăm Coranul sau orice altă carte sacră ceva ca pe care putem să luăm în derâdere. La urma urmei, Coranul conține anumite învățături și similarități cu credința creștină și cu iudaismul. Deci asta pur și simplu din cauza contactelor pe care întemeitorul acestei religii, Mohamed, le-a avut cu negustorii evrei din Mecca și cu creștinii de acolo. Islamul, evident, consideră Coranul ca fiind cartea lor de căpătâi, cartea lor inspirată. Este în înțelegerea islamică revelație pe care Allah a dat-o prin intermediul îngerului Gavril lui Mahomed. Și de asemenea, ei nu consideră nici Tora, nici, cum spun ei, Injilul sau Evanghelia, Noul Testament, ca fiind inspirate, ce le consideră a fi pervertite de evrei și de creștini. Însă, așa cum am spus, creștinismul, iudaismul și islamul sunt religiile cărții și este interesant, chiar islamicii, mă refer aici la islamicii moderați, consideră atât pe evrei cât și pe creștini drept oamenii cărții. Și au un respect, cu toate că nu consideră scripturile evreiești și creștine drept cuvântul lui Dumnezeu, au un respect față de aceste cărți.
Mai este un aspect și anume, Suedia acum face eforturi pentru a fi admisă în NATO, dar Turcia se opune puternic. Nici Ungaria nu a ratificat în Parlament intrarea Suediei în NATO, dar Turcia se opune puternic. Pe de altă parte, premierul Suediei și incidentul acesta cu arderea Coranului ridică din nou alte probleme vis-a-vis de aderarea Suediei la NATO. Dar incidentul acesta cu arderea Coranului, premierul Suediei spunea despre el că este legal în Suedia, dar nu este potrivit. Și acum este o vorbă, unde se ard cărți, se vor arde și oameni. Ar trebui stabilită o limită între ceea ce este legal, dar nu este potrivit? Ce părere aveți?
Da. Eu cred că ar trebui stipulat în lege că anumite lucruri sunt interzise. Arderea cărților sfinte, de exemplu, și atentatul la convingerile religioase ale oamenilor. Însă contextul legal din Suedia și din multe țări occidentale este așa cum îl știm, însă expresia aceasta libertate de exprimare, care este un drept democratic, așa cum am spus, este interpretat greșit, este dus la extrem și chiar cu concursul judecătorilor sau politicienilor care împing acest concept până la extrem. Eu aș considera discursul premierului suedez mai degrabă ca o demonstrație de politicianism, o încercare de a împăca cumva și capra și varza, când el ar fi trebuit pur și simplu să condamne în mod categoric, în termeni categorici, actul respectiv. Pe de altă parte, apropo de expresia aceea, cine arde cărți va arde și oameni, mă aduc aminte că în urmă cu câțiva ani am fost la Berlin, am vizitat centrul Berlinului și în centrul Berlinului, mi se pare, chiar în fața universității faimoase Humboldt din Berlin, există un loc în care, în urmă cu vreo 80 de ani, după ce naziștii au ajuns la putere în Germania, ei au ars cărțile care contraveneau ideologiei naziste. A fost o seară, o noapte în care ei s-au distrat arzând cărți în fața Berlinului și e un mare simbol de adevăr în această afirmație, pentru că, așa cum știm, naziștii care au început arzând cărți au sfârșit arzând oameni. 6 milioane de evrei au murit în lagările de exterminare naziste. Din păcate.
Asculți La Ordinea Zilei.
La finalul emisiunii noastre, ce credeți că ar trebui să, cu ce atitudine ar trebui să privim noi creștinii ceea ce se întâmplă? Creștinii, mă refer la creștinii care doresc să-și trăiască cu evlavie credința, care sunt născuți din nou, din apă și din Duh, așa cum spune Biblia, și care caută să aibă o relație personală cu Dumnezeu în fiecare zi, prin Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt. Ce atitudine ar trebui să avem? De revoltă față de aceste lucruri, de rugăciune, de luat atitudine? Cum ar trebui să ne raportăm? Pentru că acum s-a ars Coranul, dar cum spuneți, poate mâine alții vor arde Bibliile, vor arde cărțile noastre sfinte.
Sigur că da, sigur că da. Și atunci, în numele solidarității, dacă vreți, și a luptei pentru libertatea de conștiință sau libertatea religioasă, voi apăra convingerile sacre ale unei persoane de o altă religie cu care nu sunt de acord, dar sunt de acord cu dreptul acelei persoane de a crede și practica religia lui în rugăciunea și în dorința ca Dumnezeu să le dea și lor cunoștința deplină să îl cunoască pe Hristos ca Domn și Mântuitor. Însă trebuie ca și creștini să dovedim, pe de o parte, solidaritate cu aceia care sunt ținta ridiculizării societății de astăzi. Pe de altă parte, să ne delimităm în mod clar, sigur, să condamnăm aceste acțiuni, dar pe de altă parte să ne rugăm, pentru că trăim o vreme în care, iată, în numele libertăților sexuale, în numele libertății de expresie, sunt călcate în picioare tot mai multe drepturi care țin de practicarea convingerilor religioase în societatea noastră și acesta este un semn de îngrijorare cu privire la tendințele viitorului. Însă ca și copii al lui Dumnezeu, nu trebuie să ne temem, pentru că știm că deasupra tuturor este un Dumnezeu care veghează și istoria este în mâna Lui. Și noi suntem în mâna Lui, iar Dumnezeu își duce la îndeplinire planul Său.
V-aș ruga la final să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu pentru musulmani, pentru toți cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, sunt și foarte mulți creștini care sunt doar cu numele, dar nu-L cunosc pe Dumnezeu, pentru lumea musulmană și pentru Europa totodată. Europa care devine, din câte văd în multe domenii, are o abordare stranie. Să ne rugăm.
Doamne Dumnezeul nostru, ne închinăm înaintea Ta și recunoaștem că Tu ești singurul Dumnezeu adevărat, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Cel care prin Fiul Tău ai venit și ni Te-a descoperit într-un mod personal ca să Te cunoaștem și să devenim copiii Tăi. Ce onoare și bucurie să putem să spunem, Tată, mulțumim pentru că ne-ai dăruit un duh de înfiere, mulțumim pentru că prin Hristos avem această afinitate și apropiere de Tine, în orice moment, în orice clipă. Doamne, ne rugăm pentru ca să faci parte de harul acesta al înfierii și a celor care nu-L cunosc. Și în mod special ne rugăm pentru semenii noștri de religie musulmană. Te rugăm să îi luminești, să lucrezi convingere de păcat și să-i ajut să cunoască dragostea Ta manifestată în Hristos. Ne rugăm însă pentru toți semenii noștri care au nevoie de mântuire. Ne rugăm pentru colegii noștri de muncă, ne rugăm pentru vecinii noștri, ne rugăm pentru aceia care poate își spun creștini, dar nu au o relație personală autentică cu Tine prin Hristos. Te rog să cercetezi și pe ei și să-i aduci la cunoștința adevărului. Mijlocim pentru țara noastră, pentru România și mulțumim pentru că în vremuri complicate Tu ai păzit țara noastră de conflicte, de războaie, de conflicte etnice, de conflicte religioase. Te rugăm să păzești în continuare. Dar ne rugăm și pentru continentul european. Suntem parte a acestui continent și nu putem să privim de la lucrurile care se întâmplă aproape de noi, care nu se mai termină sau nu are cel puțin din punctul nostru de vedere vreo perspectivă de finalizare. Apar alte conflicte, unele dintre ele create și iscate în mod absolut artificial. Doamne, ne rugăm pentru toți cei care promovează aceste lucruri să le dai înțelepciune să se oprească. Ne rugăm pentru societățile occidentale în care, în numele libertății de expresie, se calcă în picioare convingeri religioase ale oamenilor. Doamne, te rugăm să dai înțelepciune politicienilor, să dai înțelepciune legiuitorilor, să dai înțelepciune oamenilor de rând, ca să nu facă lucruri ca acele despre care am discutat și care atentează la convingerile sacre ale seminilor lor. Te rog să oprești, Doamne, această tensiune care s-a creat. Te rog să liniștești lumea islamică, Doamne, și să nu lași ca acest conflict să se escaladeze, să fie exacerbat, să conducă la vărsare de sânge sau la complicații. Doamne, te rugăm să Te înduri. Mulțumim pentru că, așa cum cuvântul Tău ne spune, avem încredințare că ești suveran și că în brațul Tău de Tată putem să ne așezăm cu viețile noastre, cu familiile noastre, cu viitorul nostru. Te binecuvântăm și Te onorăm și acum și în veci de veci. Amin.
Amin. Mulțumim frumos. Am stat de vorbă cu pastorul Marius Birgean pe marginea unei întâmplări triste. Ieri, ambasada Suediei în Irak a fost arsă, a fost incendiată de un grup de câteva sute de protestatari și tot ieri ambasadorul Suediei în Irak a fost expulzat de acolo, iar companiei Ericsson i-a fost retrasă licența de operare în Irak, datorită faptului că la sfârșitul lunii iunie un protestatar, de fapt era un emigrant irachian în Suedia, a ars un Coran în fața ambasadei Irakului din Stockholm, din Suedia, și acum a cerut din nou permisiune și a primit permisiune din partea judecătorului să ardă un Coran ieri, încă o dată. Dar nu l-a mai ars de data aceasta, ci doar l-a călcat în picioare. O carte despre care el spunea că este Coran. Dar lumea musulmană a fost inflamată. Am vorbit până unde merge libertatea de exprimare pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu să dea înțelepciune tuturor și să ne ajute să fim în voia Lui și pe cei care nu sunt în voia Lui să se întoarcă la El din toată inima prin Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt. Vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei
cu Ioan Ciobotă.